Ένα στο στούντιο της Ερτχανίων βρίσκονται τρία άτομα από την συνέλευση αλληλεγγύη στην κατάληψη Ροζανέρα. Θα διαβάσουν κείμενο και θα αναφερθούν στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 του μήνα στα Χανιά ως ένδειξη αλληλεγγύης στην συνεχιζόμενη απεργία πείνας του Δημητρικού Φοντίνα. Σας ακούμε, παιδιά, αν έχετε, αν είστε έτοιμοι.
Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε έρθει εδώ εκ μέρους της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στην κατάληψη Ροζανέρα να κάνουμε μια μικρή παρέμβαση έτσι, και μια μικρή συζήτηση για το ζήτημα της απεργίας πείνας του Δημήτρη Φοντίνα, ο οποίος είναι από τις 8 του Γενάρη, δηλαδή εδώ και 40 μέρες, σε απεργία πείνας και ζητάει να μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Λίγο καιρό πριν, με έναν παράτυπο τρόπο και με μια διαδικασία ας πούμε απαγωγής, το ελληνικό κράτος τον μετέφερε από τις αγροτικές φυλακές Βόλου που εξέτει την ποινή του τον τελευταίο 1,5 χρόνο στις φυλακές Δομοκού, που είναι οι φυλακές τύπου Γ και τέλος πάντων προορίζονται για τους για όσους έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο και για τους πιο για αυτούς που λέμε ποινικούς κρατούμενους με τις πιο βαριές ποινές τέλος πάντων. Πρόκειται για μια εκδικητική μεταγωγή η οποία ούτε προβλέπεται ας πούμε για τον Δημήτρη Φοντίνα με βάση την προϋπάρχουσα νομοθεσία ούτε και με βάση την νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε, ψηφίστηκε φωτογραφικά κυρίως για το πρόσωπό του και σκοπό είχε να το αφαιρέσει το δικαίωμα να εκτεί την ποινή του στις αγροτικές φυλακές και να μεταφερθεί στο προηγούμενο κατάστημα κράτησης, τον Κορυδαλλό. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βασικό του αίτημα, να έχει ξεκινήσει απεργία πείνας δηλαδή εδώ και 40 μέρες για να μεταφερθεί στον Κορυδαλλό και όχι στον Δομοκό.
Ισχύει ότι έχει μεταφερθεί στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
Λαμίας.
Από εχθές. Mm-hmm. Νοσηλεύεται στην εντατική. Δηλαδή, όπως το έβγαλε και ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης εχθές σε μια ανακοίνωση του τέλος πάντων. Ένα βασικό ζήτημα που ανοίγει, αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε κι εσείς, είναι ότι ο διοικητής της μονάδας θετικής θεραπείας, ο διοικητής της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Λαμίας, έχει δηλώσει ότι αν χρειαστεί θα ακολουθήσει την εισαγγελική παραγγελία που έχει γίνει και θα προχωρήσει αναγκαστική σύντηση του απεργού πείνας, το οποίο από μόνο του συνιστά ένα βασανιστήριο, επ' αυτού έχει τοποθετηθεί ήδη και η ΟΕΝΓΕ, με αφορμή την απεργία πείνας του Φοντίνα, και το οποίο πέρα από το ότι είναι βασανιστήριο και με έναν τρόπο τάσσεται και ενάντια στον ίδιο τον αγώνα του απεργού, είναι και πολύ επικίνδυνο για το σώμα του και μπορεί να αφήσει και ανεπανόρθωτες βλάβες. Τα παραδείγματα στην ιστορία είναι πολλά και από τις φυλακές του Γκουαντάναμο και από τις φυλακές τύπου F στην Τουρκία, δηλαδή είναι και πολύ κοντινά και γειτονικά παραδείγματα. Τέλος πάντων.
Ναι, σε αυτό το πλαίσιο ας πούμε της εκδικητικότητας στο ελληνικό κράτος απέναντι συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Δημήτρη Φοντίνα, εμείς πιστεύουμε ότι αποκρισταλώνεται ας πούμε η ένταση της αυταρχικότητας που τους τελευταίους μήνες έχει επιδείξει το ελληνικό κράτος. Χωρίς να φοβάται κάποιο πολιτικό κόστος, πλέον έχει εντείνει την κατασταλτική του πολιτική, χτυπώντας όχι μόνο απεργούς πείνας και κρατούμενους που αγωνίζονται, χτυπώντας φοιτητές που αγωνίζονται για να μην υπάρχει αστυνομία μέσα στις σχολές, χτυπώντας κόσμο του κινήματος και στα Χανιά με πρόστιμα τηλεφωνικά κιόλας, όπως έγινε μετά τις συγκεντρώσεις 6 Δεκέμβρη. Και γενικότερα παρατηρούμε μία αποδημοκρατικοποίηση, ας το πούμε έτσι, των θεσμών, η οποία στόχο έχει και μέσω της... που στόχο έχει να αποθαρρύνει προληπτικά οποιαδήποτε... οποιοδήποτε πάει να σηκώσει κεφάλι, ας το πούμε έτσι, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, από το να το κάνει στη συνέχεια. Δεν πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι όλα συνδέονται, ας το πούμε έτσι. Όλη αυτή η αντιμετώπιση απέναντι σε όσους αγωνίζονται τα συνδέει μια λεπτή γραμμή, ας πούμε, από την πλευρά του κράτους και της κυβέρνησης. Είναι ένα μήνυμα, ας το πούμε έτσι, ότι όποιος αγωνίζεται και σηκώνει κεφάλι θα έχει αυτή την κατασταλτική αντιμετώπιση. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τη στιγμή, από το ξέσπασμα της πανδημίας και έπειτα, η κυβέρνηση αντί να θωρακίσει, ας πούμε, τις δομές υγείας που ήταν υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτούμενες, αντί αυτού επέλεξε μια τελείως αστυνομική διαχείριση αυτής της υγειονομικής κρίσης, με την αστυνομία, έναν αστυνόμο, ας το πούμε έτσι, στο δρόμο πάνω από το κεφάλι μας να μας ελέγχει αν κάνουμε κάτι σωστά ή αν το κάνουμε λάθος. Δηλαδή έχει αποκτήσει η αστυνομία πλέον και ρόλο δικαστικό, ας το πούμε, εκτελεστική, έχει γίνει εκτελεστική εξουσία στις μέρες μας. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
Υπάρχει κάποιο κείμενο που θέλετε να διαβάσετε?
Ωραία, σχηματικά δηλαδή. Mm-hmm. Να διαβάσουμε το κείμενο που έχει γράψει στην Έλευση Αλληλεγγύης στην κατάληψη Ρόζα Νέρα. Επίσης να ξαναπούμε ότι το Σάββατο 12 η ώρα στην πλατεία Αγοράς καλούμε πορεία αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος διεκδικεί το δίκαιο αίτημά του για μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού. Ξεκινήσουμε με ένα χρονικό. Στις 8 πρώτου 2021, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, πολιτικός κρατούμενος για τη δράση του στην επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, ξεκινά απεργία πείνας ενάντια στην εκδικητική μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού, όπου το μετέφερε επιχείρηση εξπρές από τις αγροτικές φυλακές Βόλου. Εάν έπρεπε να συμμορφωθούμε ακόμα και με το δικό του νομικό status quo, ο Δημήτρης Κουφοντίνας θα έπρεπε να μεταχθεί στον Κορυδαλλό, όπου ήταν μέχρι πρότινος. Ως μοναδικό σημείο πάλης και ως μοναδικό όπλο ενάντια στο κράτος του Μωρό, είναι το σώμα του που το τοποθετεί ως ανάχωμα με την έναρξη της απεργίας πείνας. Παλεύει και διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο την άρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, νομοσχέδιο που στοχοποιεί την αντίσταση στην κρατική βαρβαρότητα. Το νομοσχέδιο κατά αυτό αυστηροποιεί στο μέγιστο το καθεστώς κράτησης, κάνοντας άρση σε θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων, τα οποία μετά από χρόνια και αγώνες κερδίθηκαν, υποβιβάζοντας και καθιστώντας έτσι τον κρατούμενο από ανθρώπινο υποκείμενο σε αριθμημένο αντικείμενο. Την 16 Γενάρη 2021, ο Δημήτρης Κουφοντίνας μεταφέρεται σεβευμένα λόγω επιδείνωσης της υγείας του στο νοσοκομείο Λαμίας μετά από εισαγγελική παρέμβαση, παρά την άρνηση του ιδίου για λήψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ακόμα και αυτό αποτελεί παρεμβατική πράξη που καταστρατηγεί το δικαίωμα της προσωπικής αυτενέργειας και της ατομικής αξιοπρέπειας. Γεγονός που οθεί στο πλαίσιο της απεργίας πείνας τον κρατούμενο να παραβιάσει τον πολιτικό διοντολογικό του κώδικα, υποχρεώνοντάς τον εν τέλει να λάβει αγωγή, χωρίς να γίνεται σεβαστή πολιτική του επιθυμία να αγωνιστεί στο τέλος. Εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Καλύτερα ένα φρικτό τέλος ή μια φρικτή καταπίεση χωρίς τέλος? Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας επέμεινε να βγει από το νοσοκομείο και εν τέλει τα κατάφερε. Παράλληλα, από 18 Γενάρη, οι αγωνιστές Πολύκαρπος Γεωργιάδης και Βαγγέλης Σταθόπουλος πραγματοποίησαν συμπαράσταση πενθήμερη απεργία πείνας, ενώ από 16 Γενάρη μέχρι τις 4 Δευτέρου σε απεργία πείνας βρίσκονταν και οι αγωνιστές Νίκος Μαζιώτης και Γιάννης Δημητράκης. Η απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα διεξάγεται σε μια περίοδο που εντείνονται οι διεκδικήσεις των κρατουμένων για τη βελτίωση των συνθήκων εντός φυλακής. Το βασικό αίτημα για αποσυμφόρηση των φυλακών όσο η πανδημία εξελίσσεται, όχι μόνο δεν ικανοποιείται, αλλά αντιθέτως λαμβάνονται μέτρα που είναι ένα προς ένα εις βάρος των κρατουμένων. Ενδεικτικά, με πρόσχημα τον περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορονοϊού, ήδη από το Μάρτι έχουν απαγορευτεί τα επισκεπτήρια στις φυλακές, έχουν ανασταλεί όλες τις τακτικές άδειες και σε κάποιες φυλακές έχουν σταματήσει τα μεροκάματα. Ακόμα, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ρουχισμού, τροφίμων και άλλων αναγκαίων ειδών, απαγορεύεται η αλληλογραφία, ενώ έχουν σταματήσει και οι μεταγωγές κρατουμένων προς εξωτερικά νοσοκομεία για ιατρικές εξετάσεις εξαιρουμένων των εκτάκτων σοβαρών και πηγών περιστατικών. Καταγγελίες γίνονται επίσης και για τις συνθήκες υγιεινής τόσο από κρατούμενους, όσο και από δικηγόρους, αλλά και από συλλογικότητες σε αλληλεγγύη με τους φυλακισμένους. Μέσα στα καταστήματα κράτησης, αλλά και κατά τις μεταγωγές ή τις εισαγωγές νέων κρατουμένων, δεν λαμβάνεται κανένα υγειονομικό μέτρο προφύλαξης των κρατουμένων. Αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στα νοσοκομεία των φυλακών, όπου εκτός από τις άθλιες συνθήκες υγιεινής, καταγράφονται λήψη ιατροφαρμακευτικό υλικό, εξεταστικά μηχανήματα, ακόμα και βασικά ιατρικά αναλώσιμο. Ενδεικτικά, στις φυλακές Λάρισας, χρέη γιατρού, εκτελούσε για καιρό κρατούμενος, ο οποίος αργότερα βρέθηκε νοσηλευόμενος, έχοντας μολυνθεί από κορονοϊό. Τέλος, η διαχείριση της πανδημίας έπληξε και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες εντός των φυλακών. Οι κρατούμενοι δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα και υποδομές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε σε τετράδια και γραφικές ύλες για όσο απαγορεύεται η εισαγωγή ειδών απ' έξω. Όπως είναι σαφές, τα παραπάνω μέτρα αφενός δεν εξασφαλίζουν την υγεία των κρατουμένων και αφετέρου επιδεινώνουν την καθημερινότητα εντός φυλακής, διευκολύνοντας τον έλεγχο και την πειθάρχηση. Εντείνουν την απομόνωση και την περιθωριοποίηση των εγκλήστων, αποδεικνύοντας πως για το κράτος αποτελούν περισσευόμενο πληθυσμό, ένα κομμάτι των αόρατων της κοινωνίας. Η υγειονομική κρίση ξεδιπλώνει ένα ντόμινο εξελίξεων με πολιτικό, κοινωνικό και αξιακό αντίκτυπο. Από την αναβίωση των οργουελικών στιγμών του 1984 μέχρι την πατσοκρατία και τη μόνιμη αφραγγεία, η κρίση του COVID-19 χτυπά σε θέμελα τα όρια και τα δεδομένα του καπιταλιστικού αγκόλουθου. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή η κρίση συνθλίβει τους αόρατους, τις αδύναμες και τους ταξικά ασθενέστερους. Ο όρος αόρατοι και αόρατες τα συμπυκνώνει όλα. Ποιοι είναι όμως σύγχρονοι άθλοι? Ποιοι στην ευμάρεια του καπιταλιστικού ουρανού κοιτούν τα αστέρια μέσα από τον υπόνομο? Είναι όλα αυτά τα υποκείμενα που χαράχθηκαν από το κοινωνικό τραύμα, στιβαγμένα μέσα στις σύγχρονες φυλακές ψυχών. Είναι τα ταξικά μας αδέρφια, οι μετανάστες που ζουν σε αχαρτογράφητη πατρίδα, που βιώνουν τη σύγχρονη κόλαση του δάντη στα κέντρα κράτης και υποδούλωσης. Είναι τα αδέρφια μας στα ψυχιατρία, που τα κλείνουμε έξω από τα τείχη της συνείδησής μας. Και καταλήγοντας, είναι το ίδιο το σωφρονιστικό σύστημα. Σε συνθήκες πανδημίας, όλα τα προαναφερθέντα υποκείμενα δεν έχουν πρόσβαση στην απλή υγιεινή, στερούμενα κάθε επαφή με τον έξω κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή είναι στιβαγμένα 15 με 20 άτομα σε κελιά των 5 ατόμων. Το μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς που αποτελεί την κυρίαρχη ρητορία των κυβερνώντων, δεν μας χωράει όλους, όλες και όλα. Νίκη στην απεργία πείνας από 8 Γενάρη του Δημήτρη Κουφοντίνα. Άμεση δικαίωση του αιτήματός του για μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού. Καλούμε σε μικροφωνική συγκέντρωση την Πέμπτη, αύριο, 18 Φλεβάρι, σε 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Αγοράς. Και καλούμε σε πορεία αλληλεγγύης το Σάββατο, 20 Φλεβάρι, στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Αγοράς. Το κείμενο και τα καλέσματα ήταν εκ μέρους της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στην κατάληψη Ροζανάρα.
Αυτές είναι οι δράσεις λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν γραφτεί και συζητηθεί για αυτό το θέμα. Προφανώς έχετε ακούσει την άλλη πλευρά που λέει ότι κυρίως από την κυβέρνηση ότι επιχειρείτε να υπερασπιστείτε έναν δολοφόνο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Τα είπατε νομίζω βέβαια διαβάζοντας την ανακοίνωση. Αλλά έτσι για να κλείσουμε, γιατί έχουμε δύο λεπτά ακόμα πριν να κλείσουμε την παρέμβασή σας αυτή.
Νομίζω ότι όπως το θέτηκε ο ίδιος ο απεργός πείνας, και αφοπλιστικό υπό μία έννοια, και απαντάει σε αυτό το που ρωτάς. Δηλαδή, ακόμα και το αίτημα της διεκδίκησης είναι όχι απλά δεδομένο για οποιονδήποτε κρατούμενο συμπεριλαμβανομένο και αυτού, είναι και το ελάχιστο. Δηλαδή, και ο ίδιος μέχρι πριν 1,5 ή 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έπαιρνε άδειες και πάρει 6 τακτικές άδειες, οι οποίες κόπηκαν πάλι με ανεκδικητικό τρόπο, δηλαδή, που έχει να κάνει και με ένα πιο ειδικό, ας πούμε, φορτίο που έχει η δεξιά κυβέρνηση, που έχει το πρόσωπό του για τη δεξιά κυβέρνηση, και με ένα πιο γενικό που εδώ και 18 χρόνια δεν έχει, ας πούμε, δεν έχει δώσει εντός εισαγωγικών κάποια δήλωση μετάνοιας, δεν έχει υποχωρήσει σε κάτι, συμμετέχει στους αγώνες με τις φυλακές με τον τρόπο του και τις αντοχές του, τέλος πάντων. Αυτά τα δύο συνθέτουν, μάλλον αναδεικνύουν γιατί αντιμετωπίζεται έτσι. Ο ίδιος ζητάει το ελάχιστο, δεν ζητάει ούτε όλα τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Όντως, με μια δημοκρατική προσέγγιση, ας πούμε, ακόμα και των πιο πρόσφατα ψηφιστέν των νόμων. Και αν αφήσουμε και στην άκρη οποιοδήποτε πολιτικό υπόβαθρο, τέλος πάντων, είναι ο τρόπος που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, είναι το δημοκρατικά προβλεπόμενο, ας πούμε. Νομίζω αυτός είναι και ο αντίλογος.
Η εκτίμησή σας είναι ότι θα τον αφήσουν να πεθάνει, γιατί ακούγεται και αυτό, και ότι στο πλαίσιο αυτό της εκδικητικότητας που λέτε, ότι τον θέλουν νεκρό από την κυβέρνηση. Και τι φοβάστε, υπάρχουν πολλοί που φοβούνται τι θα γίνει μετά, τι θα ακολουθήσει.
Πλέον, βάσει και των όσων είπαμε προηγουμένως, μιλάμε για μια επίδοξη κυβέρνηση δολοφόνων. Δολοφόνων όχι μόνο στο πρόσωπο του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος υπάρχει κίνδυνος να είναι ο πρώτος νεκρός πολιτικός κρατούμενος με απεργία πείνας στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Μιλάμε για μια κυβέρνηση δολοφόνων από τη στιγμή που στα πλαίσια της πανδημίας έχει αφήσει αναχείρωτο το σύστημα υγείας με αποτέλεσμα αρκετούς θανάτους. Μιλάμε για μια επίδοξη κυβέρνηση δολοφόνων από τη στιγμή που αν ο Δημήτρης Κουφοντίνας πεθάνει, με την αντιμετώπιση που έχει η κυβέρνηση σε αυτή την υπόθεση δείχνει αυτό ακριβώς, μια δολοφονική, έναν δολοφονικό ρεβανσισμό απέναντι στο πρόσωπό του από ένα πολιτικό προσωπικό το αρίστον, όπου πλέον καταστρατηγεί και κάθε δημοκρατικό δικαίωμα, όπως είπε ο σύντροφος πιο πριν. Οπότε για ποιοι κόπτονται, ας πούμε, και ποιοι μιλάνε για δολοφόνους, όταν την ίδια στιγμή μέσω της θέσης ισχύως που ήδη κατέχουν μέσα σε αυτό το σύστημα, η μόνη τους απάντηση είναι η δολοφονία, ας το πούμε έτσι, ενός πολιτικού κρατούμενου και χιλιάδων ανθρώπων, ας το πούμε έτσι, στα νοσοκομεία χωρίς την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Πάει πολύ, ας το πούμε έτσι, να μιλάνε για δολοφονία.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι εδώ και να επαναλάβουμε ότι έχετε μικροφωνική αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και πορεία αλληλεγγύης το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Ήταν μια παρέμβαση από μέλη της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στην Κατάληψη Ροζανέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Παγκρίτιο, και συνεχίζουμε. Δελτίο ειδήσεων.